subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee voasomali.com
wa subax ahada bisha July waa shan sanadka 2015ka idaacadeeda waxaa idin daadinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu Maxamed Olaad Xasan
maro deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland oo ay nimankaasi nabadgelyada gacanta ku hayaan mar walba waxaan ugu jirnay diyaar garow inaan mar un ka saarno ka xoreyno shacabkana miseelkii ay gaareen ayaga baa hadda diyaar u ah inay iska qaadaan heeridaas nabadiidka oo dhibaatada culus ku haya.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka ku meelgaarka ee Jubba Cabdulqaadir Xaaji Maxamed lugo dheer oo ka hadlayay dhaqdhaqaaqyo militari oo laga soo sheegayo gobollada Jubbooyinka. Warbixin ayaanu idinku haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah Mareykanka oo xalay iyo shalay looga dabaaldegay 239 guuradii kasoo wareegtay markii uu dalkan xornimada ka qaatay Britain.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan lix dumara oo taariikhda markii ugu horreysay xero ilaaliyaasha garsoorka Soomaaliya ku biiray.
Xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wada xaajoodida hubka nukleerka ee Iran ayaa maraya heer gabagaba ah hadda maanta iyadoo saraakiishuna ay warinayaan inay jiraan laba arrimood oo muhiim oo is-afgarad laga gaaray. Waxa ilaa iyo haatan la isla gartay khafiifinta cunaqabateynta iyo indhaindhaynta xarumaha militariga Iran iyo hubka nukleerka ee dalkaasi. Khubarada ayaa loolan adag waxay ugu jiraan sidii xal looga gaari lahaa arrimo dhowra ka hor inta lixda quwadood ee dunida wasiirro ka socda ayse ku soo biirin wadahadalkan Vienna bilowga maanta ah ka hor intaanan la gaarin amaba lana ebiyo. Aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal waa ka hor inta lixda quwadood ee dunida wasiirro ka socda ayse ku soo biirin Vienna bilowga maanta oo ay soo ebiyeen heshiis isfaham ah oo lagu soo lafagurayo xilliga kama dambeysta ee July 7-deeda ee loo madlayay wadahadalada in la dhameeyo.
Wasiirka maaliyadda ee Greega ayaa ku eedeeyay shirkadaha deymaha bixiya ee Athens inay yihiin argagixiso. Yanis Varoufakis ayaa u sheegay wargeyska dalka Spain ka soo baxa ee El Mundo in siyaabaha ay shirkadahaasi ula dhaqmayaan Greega ay ka dhigan yihiin argagixisanimo. Wareysiga wasiirkan ayaa la daabacay sabtidii shalay maalin ka hor aftida ku aadan barnaamijka samatabixinta dhaqaalaha Greega ee ay maanta dadku u dareerayaan. Raybaaris lagu sameeyay dadka Greega aftidana ka hor ayaa muujinaysa in dadkii la weydiiyay ra'yigooda 44.8 ay aftidan haa ugu codeeyeen halka 43.4 ay maya yiraahdeen.
Guud ahaan dalka Mareykanka ayaa sabtidii shalay ilaa iyo xalay waxaa looga dabaaldegayay sanad guuriyada iyo xurriyadda dalkan oo haatan laga joogo 239 sano markii Britain dalkan uu ka xoroobay. Ciidamada amniga ayaa howlgalo sugista amniga oo dheer iyo waxa ay sameeyeen kadib markii ay soo baxday digniin ku wajahan weerar argagixiso dhici kara xilliga lagu guda jiro dabaaldegga 4 July. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu hambalyeeyay dalka dadka Mareykanka 4 July khudbadiisa toddobaadlaha ah toddobaadkan. Waxaana munaasabadan ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhinaca kalena ay tahay dhalashada gabadhiisa weyn ee Maliya oo iyadu curadiisa ah 17 sano jirsatayna. Qoyska madaxweyne Barack Obama ayaa horey waxay u sii qorsheynayeen in ay casuumaad u fidiyaan aqalka cad ee dalka Mareykanka boqolaal ka mid ah qoysaska militariga ee dalkan, laakiinse waxaa xafladdaasi dib loo dhigay cimilada oo saamixi weyday awgeed, waxaana loo madlan yahay habeenka xiga.
Halkaad nagala socotaan wadaacadda VOA toos idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Wararka ka imaanaya gobollada Jubbooyinka ayaa sheegaya in halkaasi uu ka jiro dhaqdhaqaaq ciidan oo ku aadan duulaan ka dhana dhulka ay ka taliso kooxda Al-Shabaab. Magaalada Kismaayo iyo deegaano ka mid ah gobolka Gedo ayaa dhaqdhaqaaqaasi laga dareemayay maalmihii lasoo dhaafay, waxaana arrintan ay ka dambeysay markii dhowaan la weeraray saldhig ay deegaano ama deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose ku leeyihiin ciidamada AMISOM ilaa iyo 10 askari askarka badan ayaana lagu dilay. Wariyaha Saare Cabdi Axmed oo studio ay ugu weelaysaa ayaa warbixin ku saabsan dhaqdhaqaaqaasi ciidan ee jubooyinka ay noo haysa.
Bishan aynu ku guda jirna oo kaliya waxay Al-Shabaab qaadeen ku dhawaa 10 weerar oo midkii ugu adkaa ay ku guuleysteen inay la wareegaan saldhigii ciidamada Burundi ee ku lahaayeen deegaanka Leega ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay ku dileen in ka badan 70 ka mid ah ciidamada Burundiga iyo dad kale oo Soomaaliyeed. Waxaana taasi dhinac socday sidoo kale gobollo ay ka geysteen weerar sida Jubada Hoose, gobolka Gada iyo Bokol iyo dilal siyaabo kala duwan u dhacay kuwaasoo iyaga lagu eedeeyay. Sidaas ay tahay gobollada qaarkood waxaa haatan ka jira diyaar garow loogu jiro gulf lagu qaado deegaanada Al-Shabaab ay ka arrimiyaan sida ay sheegayaan maamulada deegaanadaasi. Gobolka Gada oo saldhigga ugu weyn ee Al-Shabaab waqtigan ay tahay magaalada Baardheere ee gobolkaasi waxaa ka socdo gobolka intiisa kale diyaar garow ka dhana ururka Al-Shabaab. Colonel Abbas Ibrahim Guray oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolkaasi ayaa isagoo ku sugan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gada wuxuu iga waramay dhankooda waxa ay damacsan yihiin.
Diyaar garow fooyiskii hore ee adoo dalka laga qabanayay hore uu u soo dhammaaday, haddeerna waxaa bilowday fooyiskii labaad. Waa laga qabanayaa, waxaa kula sheegeen go'aalla raalli ka noqdo waa laga qabanayaa.
Goorma idin qorsheysan marka inaad weerartaan?
Insha Allah haddii ay raalli ka noqdo. Taas waa iska sirbal tiri, laakiinse waa qorshe degdeg oo looga qabanayo degmada Baardheere iyo gobolka Gedo meelaha ay ku harsayeen oo dhan.
Ma jirtaa in ciidamo Itoobiyaana sida wararku ay nagu soo gaarayaan ay qayb ka noqon doonaan dagaalka lagu qaadayo ee degmada Baardheere?
Ciidamada Itoobiyaanka ama soba ay kama jihiin ay kasta oo dalka Soomaaliya gudihiisaan loogu amrayihiin oo cadowga ku sugan ay ka qabtaan.
Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa deegaano hoos yimaada iyo degmooyin ka mida isla gobolka Jubada Hoose waxaa gacanta ku haya Al-Shabaab. Si lamid a taasi, guud ahaanba gobolka Jubada Dhexe ayaa isna ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Haddaba waqtigan waxaa ka socda isla gobolkaasi Jubada Hoose dhaqdhaqaaqyo ciidan sidoo kale. Abdulqaadir Xaaji Maxamed Lugadheere waa madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland wuxuuna iga waramay dhankooda sida ay ugu diyaar garoobayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Ka hore ciidamada Jubaland meel kasoo ku sugan yihiin diyaar garow iyagana ay ku jiraan, waxayna diyaar u yihiin in goobaha deegaanada Jubaland ee noqda Jubada Hoose, Jubada Dhexe, Gedo inay ka sifeeyaan ka saaraayo diyaar garow u galeen. Waxaa laga maarmaan ah in hawshaasi si maxaan ku dhahdaa midaysan looga wada qayb galo. Difaacana maxaan ku dhahdaa aad iyo aad buu adag yahay, laakiin ciidamada waajibaadkooda mar walba qabsanayaan, war walba saacad walba qabsanayaan.
Maxaa waqtigan idinku dhaliyay weerarkan Al-Shabaabka ka dhana?
Mid cusub hadda nagu dhashay maan ama qorshaan ku soconnaa iyo barnaamij ciidan waay mar walba taawashaysii qorshaha waa ku jirnay. Haddana haddii aan la idmo qorshihii iyo nidaamkan baa ku soconnaay, wax cusub hadda nagu dhashay maa mar walba deegaanada dowlad goboleedka Jubaland oo ay nimankaasi nabadiidka gacanta ku hayaan, mar walba waxaan ugu jirnay diyaar garow inaan mar un ka saarno deegaanadaas ka xorayno. Shacabkana biseylkii ay gaareen ayagabaaba hadda diyaar u ah inay iska qaadaan eridaas nabadiidka ah oo dhibaatada culus ku haya.
Toddobaadkii hore unbay ahayd markii saldhig ay ku lahaayeen ciidamada Juba deegaanka Akademiya ay wax ka yar 9 kilomitir u jira xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo markii weerar ay ku soo qaadeen Al-Shabaab ay ku dileen 9 ka mid ah ciidamada Jubaland markaasi oo jireen sidoo kale tiradada oo ku dhaawacantay. Hase yeeshee wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa muuqanaya gulufkan dagaal ee ay sheegeen maamulku inay ugu diyaar garoobayaan inay kula wareegaan deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay gacanta ku hayaan deegaano ballaaran oo ku yaala gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya kuwaasoo bishani 12 ee Rabadaan intii ay jirta ay ka socdeen weeraro ku dhufo ka dhaqaaqo oo ay ku sameynayeen. Dadka qaarkood ayaa waxay u arkaan saldhigyo ciidam oo xoogan oo ay ku leeyihiin Al-Shabaab deegaanada ay muddada gacanta ku hayeen inaysan waqtigan sahlanayn in si dhib yar inta loogu duulo misna loogala wareego.
Aad baad u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
subax wanaagsan, Ramadaan Kariim. Waxaad la socotaan V O A Washington. Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa dal ay ka jiraan colaado, musuq maasuq iyo cadaalad darro. Dowladda Soomaaliya ayaa sahaatan doonaysa in ay dib u dhisto hanaankeedii cadaaladda iyo maxkamadaha ee dalka. Waxaana markii ugu horreysay taariikhda lagu biiriyay garsoorka Soomaaliya lix dumar ah. Wariyaha V O eda ee Muqdisho Cabdicasiis Bilow ayaa warbixintan noo soo diray. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo soo jeedinaya.
Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshooyin ay dib ugu habeyn ugu samaynayso hay-adaha cadaaladda ee dalka oo burbursanaa dhowr iyo labaatankii sannadood ee ay colaaddu ka jirtay Soomaaliya. Waxaa markii ugu horreysay lagu biiriyey shaqaalaha garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliya lix dumara oo ka qayb qaadanaya kobcinta adeega garsoorka. Cabdullaahi Axmed Jaamac oo ah wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la dardaarmay gabdhahaasi ku biiray hay-adaha cadaaladda ee dowladda Soomaaliya.
Inaad dadka cadaaladda u garsoortaa baa la rabaa, inaad cadaaladda ka shaqeysaa baa la rabaa, inaad cadaaladda ku maamushaan baa la rabaa. Anuga korna gabdhuhu waa ku maamuli doonaa.
Wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sannadkii 1990-kii, hanaankii maxkamadaha cadaaladda ee Soomaaliya ayaa meesha ka baxay. Dalkana kama jirin sharci kala dambeynaya cadaalad hufan. Waxaa jiray dhaqan kuwa dembiyada galaa aysan la kulmin ciqaab, musuqmaasuq xitaa dhex galay hay-adihii cadaaladda eex iyo u garbayn. Samira waxay ka mid tahay shan dumara oo dhowaan ku biiray xeerlaaliyaasha Soomaaliya. Waxay ka soo qalinjabisay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo jaamacad ku taala dalka Maleeshiya. Waxay ku rajaweyn tahay Samira inay aqoonteeda dhinaca sharciga iyo cadaaladda ee ay soo baratay ay ku biiriso hanaanka maxkamadaha oo ay xaqsoorka ka shaqeyso.
Muhiimadeen ugu weyn waxaa waaye inaan la dirano musuqmaasuqa. Cabasho badanaa dadka shacabka ka timid oo haddii maxkamadba ma jirto lagu leeyahay oo lagu leeyahay garsoor ma jiro oo meesha lacagaa lagu kala qaataayo. Qofku wuxuu kuleeyahay isagu wixiisa u jeedo oo wuxuu kuleeyahay qofkan liga dul siinayo, qofkan la siinayo bikus lacag uu baxsaday. Horta waxaa soo dhinaa ciribtirno oon sharaftii iyo heybaddii ee lahayd garsoorka aan dib u soo celino. Taasaan ku rajaweynahay dhanka baa Soomaaliyana.
Saraakiisha sarsare ee cadaaladda ee Soomaaliya ayaa doonaya lixdan dumarka ah ee ku biiray garsoorka inay si gaara isha ugu hayaan dembiyada ka dhanka dumarka iyo caruurta, kuwa oo inta badan kuwa geysta aan maxkamad la marsiin Soomaaliya. Axmed Cali Daahir waa xeerlaaliyaha guud ee qaranka ee Soomaaliya.
Waxyaabaha muhiimka ah oo waxaan ka sugaya waxaa weeye specially gabdhaha oon rabo inaan gacanida ku siiyo oo ku-xigeenka koowaad diyaar u inuu gacanida ku siiyo dembiyada laga galo dumarka, caruurta iyo dadka tabarta yar, in aad u noqotaan kuwo ka hormariya dembiyada.
Hanaanka cadaaladda ee Soomaaliya hadda waxa uu leeyahay 17 xeerlaaliye, waxaana qorshuhu yahay in gobol kasta oo Soomaaliya ku yaala la geeyo hal xeerlaaliye, lagana hirgeliyo hanaan garsoor iyo cadaalad. Marka taasi ay dhacdo, ayay dowladda federaalka ee Soomaaliya filaysaa inay dhammaan maxaabiista ku xiran xabsiyada kala duwan ee dalka inay helaan dacwad qaadis cadaalad ah oo aan xuquuqdooda la dulmayn. Inkastoo uu dadaalkaasi socdo, dhismaha hanaanka cadaaladda ee Soomaaliya waa mid qaadanaya waqti dheer, laakiin khubarada ka faalloota dhinaca sharciga iyo cadaaladda ayaa qaba in tallaabadan dumarka loogu biiriyey garsoorka inay tahay mid weyn oo loo qaaday dhinaca soo celinta amarka iyo kala dambeynta Soomaaliya.
Warbixintii wariyaha V O eda Cabdicasiis Bilow ayay taasi ahayd oo Maxamed Colaad Xasan uu nala socodsiinayay. Sabtidii shalay ilaa iyo xalay guud ahaan badalka Mareykanka waxaa ka dhacay dabaaldegyo iyo xaflado lagu maamuusayo maalinta xurriyadda Mareykanka ee 4 July oo ku beegnayd ama ay kasoo wareegatay 239 guuradii markii dalkan uu madax banaanidiisa ka qaatay gumeystihii Britain. Dabaaldegyo iyo xaflado ayaa dhacayay iyadoo hay-adaha amniga ee Mareykankuna ay feejignaan dheeri ah oo ay daba socoto digniino la bixiyey warar argagixiso dhici kara, iyaguna ay munaasabadaasi dhinac socdeen. Haddaba taariikhda maalintan iyo sida loogu dabaaldego Mareykanka ayaa wariyahayaga Isla Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha ugu heliya waxa uu ka wareystay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada ee Soomaaliya, haatana ka tirsan gudoonka waxbarashada gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka.
Waxay ahayd maalintaas July 4th, maalintii lagu dhawaaqay waxa loo yaqaano Declaration of Independence, ama ay dowladda Mareykanku ay waqtigaa ka koobnayd 13 gobol ama waxa loo yaqaano 13 colonies oo beriga ay gumaysan jirtay dowladdii imbaratooriyadda Ingiriiska ay ku dhawaaqeen inay ka xoroobeen dalkaas. Wixii ka dambeeyeyna ay ahayd maalintaas bisha 4th July, maalin loo dabaaldego xorriyadda dalka Mareykanka sanadkii 1976 ayay ahayd laba boqol guuradii marka waxay sugayaan haddana haddii la gaaro labada kun iyo toddobaatan iyo lixda markay saddex boqol oo sano ay gaarto. Laakiin sanad walba xafladaasi waa maaragtay xaflad muhiimka ah dalka Mareykanka, dalku xor maaragtay fasax u ka yahay shaqooyinka, ummada oo dhan ay u baaran degeyso maaragtay farxaddaas iyo reenreynta xornimada ay qaateen.
Waa gartay. Marka qaababka markaad fiirisay dhaqanka Mareykanka ee soo jireenka ah ee qaababka xafladaha loo dhigay iyo sida loo maamuuso maalintan, Soomaaliya kasoo qaad markaan barbar dhigno dhegeystayaasheena wax badan ka yaqaanaan, habeenka calanka la saaray unbaa xaflada la sameeyaa iyo subaxda ku xigto laga yaabo meelaha qaar xaflada yarar ay ka dhacaan, laakiin dalka Mareykanka waxaad moodaa in fasax la sii galo oo waqti badan dhowr maalmood oo fasax la sii qaato. Marka dhaqan ahaan waxyaabaha lagu maamuuso maalintan 4 July dalka Mareykanka haddaad nala wadaagto.
Xafladahan marka waxay leeyihiin xaflado qeyb federaali ah, qeyb stateyada ay sameeyaan, qeyb magaalooyinka ay sameeyaan, qeyb degmooyinka ay sameeyaan. Marka xafladuhu maaragtay nooc walbay leeyihiin oo maaragtay hal qolo oo laga sugaayo xaflada keliya ma jirto. Marka tuulo walba, xaafad walba waxay qabanqaabsanaysaa xafladeeda iyada u gaarka ah. Dowladda guudna xafladihii bay sameynayaan. Marka wadankao dhan baa iska noqonaya maaragtay baaraandeg iyo xaflado iyo maaragtay arrimo lagu maamusayo maalinta 4 July. Calamadii oo dhan baa guryaha iyo lagu wada sursuray xaafadaha oo dhan, dariiqada oo dhan calanka Mareykanka ayaa suran. Dowlad goboleedyada iyo maaragtay degmooyinka iyo xaafadaha oo dhan baa looga dabaal degaya. Idaacadaha markaad fiirisana dowladdii federaalka ahayd si guud oo dhan baa dabaal degaysa. Marka waa arrin runtii dadku ay u qaateen inay ka mid tahay noloshooda yuumiga ah oo ay xasuusanayaan in dalkan uu ku jiri jiray xukun aysan raalli ka ahayn oo ay ka xoroobeen oo ilaa iyo hadda ay u diyaarsan yihiin inay difaacaan. Waxaa muuqanaysaa caruurta iyo waayeelka iyo dhalinyarada kulli in maaragtay ay calanka soo wada qaataan, ay dhar maaragtay calanka uu ku sawiran yahay soo qaataan, oo runtii ay ka muuqato reenreyn iyo farxad aad u badan. Waxyaabaha la sameeyo waxaa kamid ah haweenka xalay oo kale sidaad la socoto waxaa loo yaqaano fireworks ama blue light Soomaalida utaqaano, oo runtii dadku ay isugu soo baxaan oo la fiirsado in magaalo walba lagu qabto. Kuwooda ugu hogeyna ugu caansana lagu qabto magaalada Washington D C, New York, Chicago, Columbus, Ohio, Minnesota, meelahaas lagu qabto. Laakiin xaafad walba aad arkayso in blue light uu kamid yahay waxyaabaha mashaaricda loogu sameeyo. Laakiin la sameeyo xaflado waxa loo yaqaana parade, maaragtay dad soconaya oo maaragtay usoo baxaya xafladan 4th of July, maalintaas banaanka usoo baxaya.
Cabdinuur, waad aragtaa Soomaaliya waxa ka socda, 20 sano ka badan baa dagaalo ka jireen, kala qoqob iyo gobolaysi iyo colaad iyo qabiil baa ku baahay. Waxaad moodaa dareenkii wadaniyadda inaanu xoog badnayn oo ka jirin Soomaaliya, maxay ka baran karaan bay kula tahay Soomaali fara badan baa dalkan Mareykanka ku nool oo gobolka Minnesota ama gobolkiinan Ohio? Maxaa laga baran karaa nidaamkan dalkan Mareykanka oo kale ama dalalka kale horumaray ay u xusayaan maalinta xornimadooda iyo wadaniyadooda iyo shucuurta ka muuqata?
Runtii waa arrin runtii qofkii dareen leh ay taabanayso wadaniyadda ay dadka Mareykanka ay u muujinayaan xornimo la qaatay wax ka badan 200 sano ka hor, oo la baraayo caruurta yaryar ee hadda dhashay iyo dhalinyarada la baraayo qiimaha ay leedahay xornimada, iyo la baraayo maaragtay dagaalkii loo soo galay, dhibaatada loo soo galay in dowladda Mareykanka ay ka xorowdo dalka Ingiriiska oo gumaysan jiray. Runtii waxaad moodaa Soomaaliya oo xornimadeedii ay durhaata ahayd 1960-kii oo waxaana 50 sano dhameyn, 50 iyo 5 sano aanan ka badnayn laga joogo, in dadku aysan maaragtay sidii loo baahnaa aanan loo xasuusan. Runtii farxadda igelisa sanadkan in maaragtay Soomaaliya aad si fiican looga dabaaldegay, oo runtii aan iyada diilana gelisay dadkeena diaspora jooga inay soo noqonayso rajadii in la qiimeeyo wadaninimada iyo dowladnimada la qiimeeyo. Waxaan isleeyahay xafladaha noocan oo kale ah in raad badan ku yeelan doonaan Soomaalida diaspora hadigan, oo ay dareemi doonaan kana maaragtay fikir qaadan doonaan sida dowladahan aan degannahay ay u jecel yihiin xornimadooda, ay u qiimeeyaan calankooda, oo ay u ilaaliyaan muwaadinnimadooda. Maxaa yeele annagoo nimid 20-ka sano iyo 30-ka sano lasoo dhaafay ayaana loo qiimeeyaa inaan muwaadiniin nahay, nala qiimeeyaa, nala qadariyaa, oo aan xuquuq ku leenahay lamid ah xuquuqda ay dadkan ay ku leeyihiin dalkooda inta sano soo jira. Marka waxaan isleeyahay in Soomaalidu ay dareemi doonto waxaan la kala qeybinayo oo maaragtay calamada badan la samaysanayo inaysan qiimo lahayn, oo qiimaha uu yahay calankii lixdankii ay soomaaliya usoo dagaalantay ee buluuga ahaa ee xidigta dhexda kulahaa in la wada qiimeeyo oo dhalinyarada iyo caruurta la baro dhibkii loo soo maray, dagaalkii loo soo maray, intii usoo dhimatay, intaa la ilaaliyo oo maaragtay keeni karta in soomaalida ay qaruurtooda isu soo noqoto oo muwaadinnimada ay soo noqoto uu dadku yeesho wax ay wada ilaashadaan oo ka wada dhexeeya.
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdinuur sheekh maxamed oo qadka telefoonka oo ohio igu waramayey wasiirkii hore waxbarashada soomaaliya haatana ka tirsan guddoonka waxbarashada gobolka ohio. maraykanka oo keliya maaha ee dalka jili ee koonfur america xalay waxaa ka jiray damashaad inkastoo uusan la xiriirin arrimaha xorriyadda iyo madax banaanida sida kan maraykanka oo kale. xalay xulka qaranka ee jili ayaa markii ugu horreysay qaaday koobka qaramada koonfur america muddo 9 sannadood oo la ciyaarayay koobkaasi iyagoo ka guuleystay xulka weyn ee reer argentiin oo weliba horkacayay ciyaaryahanka maanta dunida kubadda cagta ugu xariifsan ee kooxda barcelona ee sbainna u ciyaara ee lionel messi. wariyaheena maxamuud mascade oo ku sugan magaalada minneapolis ayaa falanqeyn ciyaartaasi ku saabsan inoo haya.
waxaa daqiiqado ka hor soo gabagaboobay koobka kubadda cagta ee qaramada america oo loogu yeero koobka america islamarkaasina ay ciyaarta kama dambaysta ah isku herdiyeen kooxaha jili iyo argentina iyadoo ciyaartaasi rigoore ee guushu ku raacday xulka qaranka ee jili waana markii ugu horreysay ee xulkaasi uu koobka america ku guuleysto. haddaba waxaa ila jooga niman ka mid a dadkii sida aadka ah ula socday ciyaarahaasi weliba labada kooxood kala taageersanaa. balaan ku hormaro cabdisaaq diyeeshe oo isagu si aada ula socday kulankan islamarkaasina xiise gaar u hay. diyeeshe, bal iga waran guushaad gaarteen.
runtii guusha aan gaarnay waa guul aada u muhiimsan, sida arkaysina taageerayaasha jili iyo xulka jiliba waxay ku soo galeen garoonka fikraddii ahayd home sweet home oo waxaa ka muuqday kalsooni aada u weyn iyagoo soo bandhigay banuuni aan laga filaynin intii laga filayn ka badan ah taasoo u suura gelisay taageerayaashooda inay niid u dhisaan oo 90 minute ilaa 30 daqiiqo lagu daray taageerayaasha ay calamada u ruxayeen taasoo u suura gelin weysay argentina inay mar qura amaba banuunigii laga filayay ay soo bandhigto oo mar walba lagu dagaalamayay banuuniga argentina ay leedahay ama half groundka argentina taasoo jiris 90 minutkii weerar aan kala go' lahayn ay ku haysay argentina una suuragelisay ugu dambeyntii inay ku guuleysato koobka una qalantay runtii aan dhihi karnaa.
waaye cabdicasiis, dabcan argentina sida uu u dhigayo diyeeshe uma malaynayo in looga awood badnaa marka la fiiriyo qaabka ciyaartu socotay. adiga aad baad ugu sacbinaysa, waan kuu jeeday, maxaa ku dhacay argentina?
argentina maanta ciyaar wanaagsan ayay muujiyeen, laakiin nasiib wanaag adiga waxa waaye chilena ayadana ciyaar wanaagsan ay dhigtay. marka waxaan u malaynayaa in labada tiimbo ciyaar wanaag ay maanta ay ciyaareen, rigoorana waa iska nasiib ciddii ku badisa. marka waxaan aada uga xumahay argentina, aan isdhahayo koobka way qaadaysaa maanta inay dhulka lagu jiiday.
cabdicasiis giftin, laakiin dabcan kooxdii fiyaad ee soomaaliyana waad u dheeli jirta, banuuniga aad baad u garanaysaa dabcan. ciyaaryahan messi marka uu barcelona joogo cidina ma celin karto, maxay soo akhriyeen jili?
wallaahi chile maanta ciyaarta ay ciyaareen waxa weeye tiimamka kale markay la ciyaarayso argentina waxay sameeyaan messi 4-3 ku raacaan, laakiin chile maanta halina raacayay ciyaartiisana. runtii maanta ciyaar wanaagsan ma uusan muujinin ninka ahaa ii sheega messi. waa annaka waxaan filaynay laba mar ayuu ogsiyoono helay, labadii marba kubadda wuu dhigay, laakiin way cirkay mariyeen kubadda.
waa gartay jili ka sokow marka laga yimaado in gurigeeda lagu qabanayo koobka oo taageerayaasha ay u sacbinayeen. diyeeshe, maxaad isleedahay guushan way u suuragelisay inkastoo rigoor ahayd, laakiin finalka ciyaaryaalku maana imaan?
waa sax, waxaan rabaa intaan uguda gelin kaas pointiga cabdicasiisna aftiiniy oo ah ciyaaryaanka indhaha caalamka ay hayeen ee messi ee la filayay inuu wacdaro ka dhigo ama si gaar ah iskuugu soo bandhigay ciyaarta finaalka ah, sida maanta jili ay meel u saareen, taasoo sidaan kooxihii hore ugu baranay 3-4 ay ku xirayeen, laakiin maanta jili waxay soo bandhigtay in hal nin loo daayo messi, halkaasina uu si ciyaarahan oo la yaqaano uu banuuni ula xifaaltamayay. taas waa qodob aan ku raacsanahay cabdicasiis giftin. middan labaad ee ah jili maxaa u suurageliyay inay koobku guuleysato, farest horta waxaan dhihi karnaa jili confidence ama kalsooni waxay haysatay home ground ah, waa waddanka lagu martigelinayay, guriga lagu qabanayay ay leedahay. tan labaadna waxaa u suura gashay in ciyaarihii ay soo ciyaartay dhan performance fiican iyo isfaham tiimamka kale aan ka dhexayn iyo wada shaqayn gaar ah ay leedahay. laba ciyaartooy ilaa 3 ciyaartooy oo laf dhabar ah sida Fidal, Alexis Sanchez iyo ninka number diyeshaha oo tookaleento oo aada active u ahna way wataan, oo ciyaartooy macnaha tiimka jiidi kara ah, halka argentina ninka keliya jiiday messi uu ahaa. messi marka la xirayna tiimkii dhan shutdown uu noqday oo tiimka dhan difaac uu ku soo aruuray. taas ayaan isdhihi karnaa waa u suura gelisay inay maanta performancega noocan ay sameeyaan. una qalmeen 90 daqiiqo hor inay koobka ku guuleystaan sababtoo ah fursadaha ay abuureen iyo sida ay Bruniga labada dhinac ugu soo dhisayeen wax macnaha aad u wanaagsan bay ahaayeen ciyaarta intee sa bilaabay kor waxa la saadaalinayay awood weyn inay Argentina soo bandhigi doonto
aad baad mahadsantihiin Cabdicaziz Giftin oo ka mid ahaa ciyaartoydii Serie A ee waddanka Soomaaliya iyo Cabdirasaaq Diyeeshe oo isaguna dabcan ah nin ciyaaraha kubadda cagta si aad iyo aad uga faalooda dhagaystayaal barnaamijkii ciyaaraha ee saakii caalamkana waa nageynta dabcan waxaan idin xusuusinayaa in Messi mar labaad uu guuldarro qaranka dhameeyo koobkii adduunkana waad ogeydeenoo dusha ayaa guuldarro Jarmalka ku saareen tan iyo kulan dambe waa Mascad oo Minneapolis sida kale sida iyo nabad galiyo
aad u maadsaya mascade saray caawa xilliga dalkan maraykanka dabcan geeska afrika soo aroor bay ka tahay waxa dhacayay magaalada washington iyo magaalooyin badan oo dalka maraykanka ka mid a blue lightkaas ama buleerada waxa soomaalidu yaqaanaan oo meel kasta ka dhacay marka dareenkaaga siduu ahaa caawa marka dalkaysa dadka
faraha maraan caawa xafiiska banaanka uga baxday waa magaalo madaxdii dalka maraykanka washington dc waa xaruntii dowladda oo dhan ayaa ku yaala golihii wasiirada haday noqoto baarlamaankii madaxweynihii wixii o dhan ayaa degan maraan banaanka u baxay aniga laftayda waaba yaaba washington meel aan ahayn maad joogtaa aan isdhahay caawa meel walbaba ciidamada amniga ee booliiska kumanaan dada oo wada calanka ku wada labisan haddaad aragto magaala maalina u ekaatay magaaladii oo dhan
saare waxaa iga yaaba dadka saliyadoodii inta soo qaatay soo lalaabtay qoysaska isla socda caruurta iyo hooyooyinkii aabaha isla socda ee saliyada wata
isku
laaban waxaa loo soo baxay maalinta xoriyadda dalka maraykanka oo maaragtay la daawanayay intaa kaga gudubno saara maxaa noo xiga
waa tahay maxamedo waxaa noo xigaya haatanna mid ka mid a heesihi rabadaanka ee dadka aan maqashiin jirnay
kaasi baxsan fanaanada ruqya cali guutaale iyo qasiidadaasi ayaanu ku soo gabagabaynaa idaacaddiina aroornimo waxaa idinla socodsiinaya sare cabdi axmed anigoo maxamed cali xasan intaan galabta afarta kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteen sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.